Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Neminovno, pandemija virusa COVID-19 menja ne samo dnevne navike, već i navike koje su se do sada duboko ukorenile. Nama koji smo povlašćeni mirom sobstvene sobe, nakon prvog šoka usledilo je nadoknađivanje višegodišnjeg odsustva odmora. Dani su bili prinudno rasterećeni obaveza, ali posejani nedefinisanim brigama, ispunjeni mahnitim čitanjem ogromne pisane produkcije o raznim aspektima pandemije. Od najpraktičnijih, preko teorija zavere, do snishodljivih mišljenja javnih ličnosti. Sve je postalo sredstvo za razbibrigu, čak i zdravlje. Polako, veoma polako, počinje da se ljušti sloj po sloj obmana. Polako i verujem sve više ćemo se suočavati sa pitanjem relevantnosti, ili da prevedem na srpski, sa pitanjem šta je zaista važno, kako u tekućim vanrednim okolnostima, tako i uopšteno. U nastavku emisije čućete profesionalci iz oblasti vizualne kulture i umetnosti iz Beograda, Novog Sada, Zagreba i Los Angelesa, koji će sagledati različite uglove odnosa, kulture i ovako drastičnih društvenih potresa. U ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Emisiju započinjemo razgovorom koji sam snimila sa Viktorijom Vesnom, koja je medijska umetnica, profesor na odseku za dizajn i medijsku umetnost na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu, poznat kao UCLA, gde je takođe i direktorka Centra za umetnost i nauku. Povod našeg razgovora jesu izazovi pedagoškog rada tokom karantina, ali i umetnički rad koji je usmeren na internet. Viktorija Vesna je početkom marta u Prirodnjačkom muzeju u Beču prikazala najnoviji umetnički projekat pod nazivom Alien Stardust ili Vanzemaljska zvezdana prašina. U okviru ovog projekta ona se bavi meteoritima i mikrometeoritima koji padaju na planetu Zemlju iz različitih dubina kosmosa.
Ja sam se vratila u Los Angeles 12. marta. A izložba koja se otvorila u Beču se otvorila 10. 11. su svi muzeji bili zatvoreni i sve institucije. 12. sam putovala pod ovim zabranama koje, mislim, ljudi su stvarno poludili, plašili su se da možda neće moći krenu i tako dalje. I onda kad sam se vratila nazad, sam bila u totalnoj karantini, jer toliko sam imala ljudi na otvaranju, pa onda na putovanju. I u tom stanju nekog jet laga sedim i pripremam klase koje kreću negde krajem marta, znači za jedno 10 dana. I onda se sve odjednom u roku 3-4 dana nam jave sve ide online. I to je meni bila totalna panika, kao i svima ostalima, da ne pričamo o studentima koji su isto dobili nedelju dana da se presele, da idu ili nazad kući ili negde drugo van univerziteta. U svakom slučaju, cela situacija, da li je univerzitet ili bilo koji deo Los Angelesa, je u totalnoj konfuziji i to bi mogli da proširimo i na Ameriku i dalje na svet. Jer ima toliko raznih ideja šta se u stvari dešava i gde je istina, gde nije istina, šta je tačno, šta nije tačno, šta je konfuzija, šta je izmišljeno. I to onda sa studentima isto treba da se priča, a vas gledaju kao neki autoritet, da li ste umetnost ili nauci, ja radim u nekom međuprostoru. I vidim da studenti su zaista zabrinuti kad rade preko veze na internetu. ne možete da osjećate šta se dešava psihološki sa studentom, pogotovo u svetu umetnosti, dosta nas i sebe da uključimo u stvari. Ima neke svoje psihoze, psihičke stanja mi kao umetnice prebacujemo u naš rad, u neku ekspresiju i to nas u stvari drži neki balans. A veliki deo toga je da se nađemo svi u prostoru i kao neka psihologija da se o tome priča, da se vidi kako da se ta ekspresija napravi i odjednom to nestane. I studenti neki su jako bogati, onda se vidi taj njihov prostor koji je fantastičan, negde u Beverly Hillsu ili u San Joseu. Drugi neće uopšte da stave svoju sliku, očigledno ih je sramota. A onda ne znaš s kim pričaš jer vidiš samo njihovo ime. I ne možeš da se sad zahtevaš da stavite video. Tako da to što se najviše vidi ovde je ta velika razlika ekonomska koju mi znamo da postoje, svi to znaju, ali se to toliko sad osjeća i plus je taj neki razmak u nekom duševnom, nekom ljudskom smislu, a u isto vreme se zbližavamo nekako što se tiče internacionalne komunikacije. Tako da sam ja krenula da vučem i klasu i svoj rad na to da se gledamo više kao da smo mi u stvari deo cele te zemaljske kugle koja je u nekom čudnom istorijskom momentu u potpunom zaustavljenom stanju. Da se povežemo nekako tako i da razmišljamo o tome da je prošlo 50 godina od kako smo mi sebe videli kao stanovnici ove zemlje, ove planete. I to onda krene mnogo bolje što se tiče razmišljanja o situaciji gde smo i studenti mogu da razgovaraju sa drugima, onda gledam isto da ne mora uvek da bude u istoj zoni vremenskoj. Razlog razmišljanja o tome je zato što kad su studenti morali da se pomere iz UCLA-a, dosta njih dolaze iz Kine, Koreje, Singapura, Beča, Pariza, iz celog sveta. I onda kako da predaješ, recimo moj čas medijskih i naučnih umetnosti je u 2 popodne, što je u sred noći u Beču da imam jednu studentkinju koja je otišla nazad, a druga je u Singapuru, isto nešto uopšte ne može da se uklopi. Pa onda je to veliko razmišljanje, ne samo kako da se poveže sa radom studijski, nego kako da se radi sa tim vremenskim razlikama. Mislim, baš je ogroman posao. Evo i nas dve smo se išli 3-4 puta dok nismo našli neku vezu da možemo da pričamo. A opet, kod vas je uveče u nedelju. Mislim, nije to normalno. Tako da je sve krenulo 24-7. Non-stop se obrće. I treba da se razmišlja sad kad smo se svi zaustavili gde idemo. Ali da pričamo o tome u svetskom smislu, baš u momentu kad se svi zatvaraju, ta tehnologija nam dozvoljava da se otvorimo ka drugima. I to je pozitivna strana meni. I ja sad planiram za svoj rad i za umetnike i za bilo koga koga zanima rad koji ide na dan Earth Day. To je da se slavi 50 godina od kako je to osnovljeno, to slavlje planete naše. I svugde po celom svetu se to slavi. Doduše nisam videla tačku u Beogradu, pa moram da vidim kako da se povežem tamo. Pošto je meni važno da ta tačka svetli. Jer ima jedna mapa da se vidi gde se sve slavi. I to mi je važno sad, da svi krenemo razmišljamo tako. Jer ako razmislite malo kako je to sve krenulo, pre 51 godinu, 69. godine, sleteli smo na mesec i prvi put smo videli sebe kao van planete, nego gledamo sa druge strane. Prvi put je bio internet povezan i to baš na UCLA-u. Znači samo veze UCLA, Stanford, Illinois, ništa drugo. 50 godina kasnije vidi gde smo. Mislim, mi, ako pogledaš mrežu interneta i kako se svi komunikacija dešava, to je nevjerojatno, to uopšte ne može da se vidi gde se povlače linije. I onda kad krenemo na kino, koje je isto meni super važno u celoj ovoj priči, je da Kina je, kad smo mi slavili prošle godine to sletanje na mesec, Kina je iste godine sletela na drugu stranu meseca, totalni yin and yang. I onda je ceo ovaj virus krenuo od Kine. A taj virus je krenuo u mesto Wuhanu, svi znamo celu priču sa životinjama, pogotovo divljim, koje se jedu i, mislim, laboratorijski se eksperimentišu na njima. I ko zna šta što mi ni ne znamo. I meni je važno da se baš gleda u smislu, svetskom smislu, ne da se gleda skroz Kina je kriva. To je potpuno pogrešan način da se gleda. Jer smo mi sve uzimali iz Kine i sarađujemo svi sa Kinom, sa produkcijom, sa svim tim. Nego da se gleda kako mi sa životinjama se ponašamo, kako se mi ponašamo kao životinje koje su u laboratorijama, kao eksperimenti, životinje koje su naše kao domaće životinje, životinje kao hrana. I da se mi sami spustimo na zemlju, da smo deo te velike ekologije i kako da krene drugi korak kad se sve ovo pomeri. Jer cela stvar sa tim virusom je da je zemlja van balansa. To vidimo i sa lokusima i sa pacovima i sa svim životinjama koje nestaju. Vidimo sa tigrovima. Mislim, to je strava i užas, a sve vreme se osjećamo superiornim svemu tome. I ako se to ne gleda, kakav odnos imamo sa životinjama kao hranu pre svega, mislim, nije to čak treba da se jede ili ne jede, da me ne pogrešno shvatite, nego koji je respekt tu sa tim životinjama koje nama daju život? Koji je respekt tamo sa životinjama koje nam daju medicinu? I kako se pravi balans da to ne bude samo kao neka fabrika? Tako da gledam kako da ubacim i u svom radu, što sam dugo već razmišljala o svemu tome i sa studentima, da se vidi veća kompleksna slika. I što se tiče naučnika, oni su sad toliko zauzeti kako treba da budu, skoncentrisani da reše taj problem sa virusom. To je rešen jedan problem, veći problem je kompleksni i tu umetnici imaju svoju ulogu, jer mi možemo da razmišljamo tako na kompleksni način i da takođe komuniciramo šta naučnici rade sa faktovima, sa istinom, ne sa nekim izmišljanjima. Jer to nama sad treba. Ta priča što mi primamo svakodnevno iz televizora nam ništa ne daje. Mislim, samo nam daje strah i neizvesnost i ne daje nam neku nadu šta treba da se gradi. Nego sad ćemo mi taj virus da pobedimo, to je vrat, i onda ćemo idemo nazad kako jeste. Nećemo. Ništa neće biti kako jeste. Sve se ruši. I treba se polako planira na svetski način. A to čini se ljudima teško i utopijski, ali nije. Ja mislim da masa nas tako razmišljamo.
Kako vi vidite u stvari ovu situaciju sada kada se mnogo umetničke produkcije prebacuje na internet? Uglavnom kao dokumentacija, ali ima pokušaja nekih zanimljivijih da se umetnička produkcija prebaci na internet. Kako vi vidite u stvari umetničko prisustvo u realnom prostoru, znači razliku između toga i umetničkog pristupa u virtualnom prostoru u ovoj situaciji, znači ne kao želja, već kao na neki način i nužnost?
Meni je taj problem između virtualnog i realnog stanja uvek bila, to je moja koncentracija uvek bila. Moje instalacije su u celom prostoru sa nekim osjećajem da ti se menja tvoja realnost. Ali povezujem uvek sa internetom i imam veliku nadu u stvari, zato što Umetnički svet, a pogotovo na zapadu, to je bilo više problematično na istoku, istočnoj Evropi, da kažem, je postalo toliko okrenuta ka tržištu koje je osmereno na ljude koji imaju ogromnu lovu, pa je to kao neki svet koji meni nikad nije prijao. Ja sam uvek prolazila kroz sa strane, imam izložbe, ali onda nigde ne ide dalje zato što nema neki okret novčani. Što sam htela kažem je da celo tržište umetnosti, pogotovo na zapadu, je postalo suviše za elitno i umetnici koji su više radili na eksperimentalnoj bazi kao ja, da meni neki projekti idu po 5, 6, 10 godina i nisu toliko okrenuti na jednom objektu koji onda dobija na ceni. A pogotovo mi je važno, pošto ja radim sa studentima i kao profesor, ja imam svoju ekonomsku bazu, pa ja mogu da eksperimentišem, ali mnogi ne mogu. I taj svet je toliko bio sužen sve više i sve više okrenut ka tom 1%, što kažu, da mlađi umetnici jednostavno nisu imali mesta. I sve više su se okrećali ka internetu i ka raznim vezama iz fringe, što ovde kažu, sa strane. Svi ti umetnici koji su se gradili u zadnjih 20 godina, ja bih rekla možda i 30, sad imaju potencijalno mesto. Sad odjednom se čujemo. Ja vidim, zato sam i stalno zauzeta, zato što masa ljudi koje sam upoznavala po raznim delovima sveta sad se onako razbuđuju i uzbuđuju, zato što mi gledamo internet kao medij. Mi ne gledamo internet kao to što radimo intervju ili časove. Ili to je kao telefon. Ali ako se uzme telefon kao objekat umetnički, onda svašta može da se desi. Svakake manifestacije koje mogu da budu razne ekspresije i tako, a sa internetom, pogotovo što može da se poveže sa fizičkim objektima i sa, mislim, taj augmented reality, ja ne znam kako se to kaže kod nas, mene jako, jako zanima, zato što može da se poveže moj prostor sa internetom, sa nekom mojom vizijom koja je trodimenzionalna, ali pošto su svi na internetu sad, ima šansa da se pokaže taj rad, koji je uvek bio sa strane, koji nije čak ni imao ni mesta u raznim velikim muzejima. I to mi daje isto veliku nadu za istočnu Evropu, i zato što taj market nikad nije mogao da se prenese u naše delove, da kažem. Imam nadu, imam veliku nadu u stvari za umetnost, da će da se promeni na bolje, ali opet ista situacija kao sa predavanjima na internetu. Ima dobrih strana, ima loših strane. Može da se jako loše okrene, da se iskorišćava na način koji ne bi bio dobar. Isto tako za internet. Tako da je jako važno za sve, a također i za umetnike, da ove par, dva, tri meseca, koliko god imamo vremena, da se ne sedi, da se skupimo zajedno svetski i razmišljamo kako bi mogla neka druga budućnost, neka alternativna budućnost da se stvara. Jer sa druge strane može da ode jako brzo u grozne situacije sa toliko ljudi koji su nezaposleni i toliko ljudi koji su super bogati. Taj jaz može da se napravi još veći. U novom smo veku, mislim, mi smo sad u 21. veku i još uvijek se ponašamo kao da smo u 19. A stvari moraju da se menjaju.
Čuli ste Viktoriju Vesnu, medijsku umetnicu, profesora na odseku za dizajn i medijsku umetnost na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu, gde je također i direktorka Centra za umetnost i nauku.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Ne vous déplaît.
grâce à rire envers mes goûts, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Avez voulu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps de
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Čućete sada umetnike Aleksandriju Ajduković i Tadiju Janičića, istoričara umetnosti Vidu Knežević i Sašu Janjića, kao i istoričarku umetnosti iz Zagreba Janku Vukmir. Sa njima sam tek započela temu kako stvarati i tumačiti umetnost u vremenu velikih društvenih turbulencija i potresa. Istoričar umetnosti Saša Janjić otvara priču.
Pa, generalno veoma je teško razmišljati, govoriti, ja pretpostavljam i stvarati u ovakvim okolnostima kada se, onako što se kaže, prava drama odvija oko nas i kada su ljudi stvarno preokupirani problemima koji se nekako nadilaze mnoge stvari o kojima smo razmišljali. Naravno, kako vreme prolazi i kako provodimo sve više vremena nekako u izolaciji, neminovno se povlače paralele sa tim nekakvim prošlim vremenima, znači od srednjeg veka, renesanse, umetnici su stvarali u sličnim okolnostima. Eto, da napomenemo recimo da je Dekameron napisan upravo u jednoj sličnoj situaciji, znači za vreme pandemije kuge, ali mnogi drugi umetnici su upravo u tim nekakvim trenucima stvarali možda i neka svoja najbolja i najoriginalnija dela, upravo potaknuti tim nekakvim kriznim situacijama i svim onim stvarima koje su lično prolazili. Tako da, generalno, mislim da ćemo se nekako tek u budućnosti, odnosno kad se sve ovo bude završilo, susretiti sa stvaralaštvom svih onih ljudi koji imaju potrebu da nešto kažu. Ne moraju nužno i da budu umetnici, da im je to nekako osnovni poziv. Jednostavno, pretpostavljam da dosta ljudi ima potrebu da nešto kaže, da iskomentariše, da nešto stvori.
Kako umetnici reaguju u vanrednim situacijama? Aleksandrija Ajduković je umetnica koja ima i neposredno izbegličko iskustvo.
Pa jeste, onako, iz prilično lepog, uređenog, perspektivnog života. Od 15. godine ulećem u vanredno stanje i vrlo često u nekim mahovima se ono intenzivira, kao na primjer sada. Sad ne može da se poredi, ratne godine su specifične po tome što je velika oskudica, što su ljudi ugroženi jedni od drugih i tako, a ovdje opet je vrlo slično, ali je ipak u ratu postoji mogućnost grupisanja, socijalizacije i društvenog delovanja, gde su ljudi fizički okupljeni, a ovde sad ovo, kod ove korone, eskalacija te vrste fizičke distanciranosti koja nekima izaziva dodatnu paniku i uznemirenost. I onda teško je u ovakvim uslovima, prvo treba se presabrati, videti gde si, šta si, onda drugo taj strah koji ipak imaš od zaraze. Znaš, neki ljudi su vjerojatno u panici da li mogu da rade ako su tako paralisani tim strahom. Ja sam mišljenja da ima jako puno umetnika, a ja spadam u tu kategoriju, koje ovakva situacije pružaju dodatni uvid i vidljivije su im neke stvari prilike ljudske neke osobine ili neke tako načina koji ljudi reaguju u ovakvim situacijama. Znači, za umetnike, mislim, malo je onako neugodno reći, ali često su ovakve situacije pogodne da bolje sagledaju stvari.
Umetnik Tadija Janičić živi i radi u Novom Sadu.
Prvo da kažem da ovo mene, sve ovaj karantin i ovaj policijski čas dođe nekako kao i prirodno stanje, pošto uglavnom sam dosta i kad je redovno stanje izolovan, što znači da dosta vremena provodi radno u ateljevu, tako da mi je ovo neki način samo još olakšalo neke stvari, dobio sam još neko dodatno slobodno vreme, tako da sad imam veliki fokus na rada, sad pokušavam preko društvenih mreža i da vidim šta ostali umjetnici rade na temu ove pandemije, virusa, šta se dešava, međutim ne vidim da neko baš konkretno kroz rad reaguje. Mada je tek ovo nekom da kažem povoju, pa ćemo vidjeti kako će se odraziti dalje na stvaralaštvo kod ostalih umjetnika, ali ne vidim taj neku inspiraciju sa konkretno COVID-om ili ovim karantinom.
Pa dobro, ali ti sam radiš stvari koje, mislim, na neki način beležiš, praviš neku vrstu dnevničkih zapisa o tome kako prolaze dani.
Pa jeste, to su moje neke, mogu da kažem, neki moj dnevnik, neke lične hronike, tako, bukvalno, ono, odlazak u prodavnicu, apoteku, te neke, ono, bazične, elementarne stvari bilježim. Sad to neko teško stanje društveno, pokušam da okrenem na art, neku ličnu grotesku i tako, da malo unesem humora neko tu svakodnevno.
Saša Janjić promišlja ulogu umetnika kao jednog od ključnih aktera koji daju društveni komentar.
Pa negde generalno, pored samog virusa, izolacije, svega onoga što i sam virus, izolacije sami po sebi donose, nekako čini mi se da ova situacija u kojoj smo se našli i ono što je meni recimo najzanimljivije daje povod i ono što pretpostavljam da će dosta ljudi na to reagovati jeste u stvari ta situacija da jednostavno su umetnici neka vrsta savesti društva, da jednostavno moraju da progovore kao i sami novinari protiv toga recimo što se nekim ljudima uskraćuje pravo slobode izražavanja, odluke koje čitave države, političari donose u današnje vreme. Nekako čini mi se da je to jedan veoma važan aspekt i nekako da će se nekako izaći u prvi plan. Znači, sama vizuelna ili bilo koja druga vrsta umetnosti samo po sebi je neodvojivi segment ovog društva i svega onoga što nam se dešava. I čini mi se nekako da se to samo po sebi nameće nekako to pitanje i jednostavno reakcija umetnika i njihov stav, i to možemo videti svakodnevno i na društvenim mrežama i ta nekakva brojna kršenja ljudskih prava i umetnika koji žele nešto da kažu, imali smo i kod nas dosta primjera tim povodom, tako da to je ono što mi se čini nekako najzanimljivijim i ono na što bih ja obratio konkretno pažnju.
Vida Knežević je istoričarka umetnosti, kouradnica portala Mašina i članica Kontekst kolektiva.
Kada govorimo o pitanju stvaranja i tumačenja umetnosti u vremenu velikih turbulencija, čini mi se da nije dovoljno govoriti o sadržaju samog umetničkog dela, iako je strahovito važno da to umetničko delo, kako svojim sadržajem, tako i svojom formom odražava, reflektuje, govori, reaguje na nastalu krizu, kao i da daje neka razmišljanja, moguće putokaze, smernice svojim inherentnim umetničkim jezikom. Ipak, isto tako je važno u vremenima krize razmišljati o tome u kojim uslovima se ta umetnost stvara. Da li su umetnici plaćeni za svoj rad ili nisu, od čega žive? Posebno su ovo pitanje važno u ovoj našoj trenutnoj situaciji kada su sva angažovanja umetnika i kulturnih radnika i radnica pauzirana, otkazana, odložena. E sada, u takvim vremenima je podjednako važno, ukoliko ne i važnije, misliti na temu umetničkog organizovanja. Šta to uopšte znači? Organizovanje svih aktera u kulturi kako bi se izborili za bolje radne i životne uslove.
Aleksandrija Ajduković kao umetnica pre svega akumulira utiske u varenim situacijama.
Mislim, recimo sad trenutno sam dosta društveno angažovana, sad sam opet nekako na tom planu. U okviru ovog našeg udruženja likovnih umetnika imamo grupu koja pomaže ljudima koji imaju više od 65 godina, koji su ugroženi ovim merama pa ne mogu da se kreću, pa pomažemo starijim kolegama, tako da sam nekako se više fokusirala na aktivističke, ako mogu da kažem, aktivizam društveni.
Kada govorimo o tumačenju umetnosti, neophodno i postaviti pitanje s kojih, ako hoćete, klasnih pozicija se umetnost tumači i čije interese u toj analizi zastupa. Da li se tu radi o pozicijama koje perpetuiraju interese klase koja trenutno ima moć u svojim rukama, to jest kada je reč o sektoru kulture, takozvanoj kulturnoj eliti koja u sprezi sa vladajućim elitom i čije interese, kako smo videli u mnogim primjerima, zastupa. A sada kada govorimo u našoj sredini, pogledajmo samo kako se Ministarstvo kulture postavilo ili, na primjer, ta velika savjetodavna tela poput Nacionalnog savjeta za kulturu ili premijerkinog saveta za kreativne industrije. Da li su se uopšte oglasili? Da li imaju nešto da kažu? Da li žele da artikulišu neke konkretne mere hitne pomoći svima onima u sektoru kulture kojima je ta pomoć neophodna? Potpuno bi bila druga perspektiva ili tumačenje umetnosti u doba krize kada bi se sagledala, na primjer, iz pozicije svih onih angažovanih u sektoru kulture, svih onih nevidljivih bez kojih se ne može, koji već decenijama rade u nesigurnim uslovima, od kojih mnogi rade od danas do sutra sa privremenim i povremenim angažovanjima. Dakle, sagledati umetnost iz pozicije svih onih koje je kriza najviše pogodila. To bi bila ta progresivna perspektiva koja bi se zauzela za njihove interese, koja bi te interese zastupala u kulturnoj politici koja bi trebalo da se artikuliše i u ovoj kriznoj situaciji.
U društvenim kriznim situacijama u javnosti se o umetnosti govori kao o najnevažnijem sadržaju. Kako u takvoj situaciji umetnici reaguju i kako prepoznaju značaj kulture u ovakvom položaju?
Pa znaš šta, prvo, mislim, ne znam baš da li sam sigurna da ljudi ne razmišljaju. Ja mislim da se sad upravo, to je ujedno i na neki način apel umetnika da se pomogne umetnicima u ovakvim situacijama, zato što upravo se ukazuje na značaj umetnika, umetnosti i kulturnih sadržaja, jer se svi ljudi upućuju na kulturne umetničke sadržaje, na gledanje filmova, na čitanje knjiga, na gledanje virtualnih izložbi, na... Ja mislim da su ljudi sad više nego ikada upućeni na kulturne sadržaje i umetničke konkretno sadržaje.
Nastavljamo posle muzike.
You from New York, you are so relevant. You reduce me to cosmic tears.
I love you when you dance. Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisiju Zlatni presek završavamo drugim delom teme posvećene odnosu umetnosti i aktuelne globalne društvene krize. Da li umetnost koja se stvara u kontekstu koji je turbulentan može da se čita na dovoljno razumljiv način kada prođe ova vrsta turbulencije, govori Tadija Janičić.
Da, pa kao što si rekla, mi smo već toliko godina u samom nekoj buli problema, tako da nam je ovo postalo malo neredovno stanje. Kao što vidiš, mnogo se narod osnovu iz naše države puno, mislim, bolje snašao u odnosu na druge zemlje što se tiče panike ili tako tih nekih stvari. Bolje, da kažem, bolje smo reagovali. To što se tiče tog društvenog i vremenskog konteksta, pitanje kako će te neke stvari ostati poslije, da li će dovoljno biti radova na temu toga ili radova koji su obilježili taj neki period. Ono. Mislim, 90. su bile jako turbulentni taj period, tako da je dosta naših umjetnika ostavilo odličan pečat nekog tog vremena. Sa pitanje, vidjet ćemo prvo da se napravi neka vremenska distanca, pa ćemo vidjeti šta će se desiti posle COVID-a na sceni.
Istoričarka umetnosti, direktorka Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu, Janka Vukmir, autorka je i projekta 90. Ožiljci, koji je u formi izložbe i konferencije trebalo da se dogodi sredinom maja u sklopu programa Evropska prestonica kulture Rijeka 2020, koji je za sada odložen na neodređeno. Kada govorimo o društvenim potresima, iskustvo 90. je svakako dobra tačka poređenja.
Ta kriza 90. je bila zapravo zadnja velika globalna kriza i promjena i očito nam je trebalo dugo da se vratimo tomu, da ju historiziramo i da ju se ponovno posvetimo. Jednim dijelom, kad kažem mi, to smo mi koji se sjećamo, koji smo proživjeli tu krizu, a drugo, uz izložbu smo organizirali i simpozij sa mlađim znanstvenicima koji se danas tom krizom akademski bave, a nisu ju proživjeli. I onda se pojavila ova kriza i ja ju vidim relativno sličnom, odnosno ona je jednako opće prisutna, globalna. Ono što je sigurno velika razlika je da je prošla kriza 90-ih započela u jedno analogno vrijeme, predinternetsko, dakle prije nego što smo imali stvarno mogućnosti ovakve brze i lagane komunikacije, je bilo e-mailom, bilo internetom. A ova kriza je upravo na internetu pokazala ono prve reakcije i umjetnika i društva i medija i uopće komunikacija, naravno, cjelokupne krize između vlada, društva i tako dalje, tim više što su svi zaustavljeni uglavnom kod kuće i kroz internet mogu pratiti vijesti. Moj prvi dojam sada je kako umjetnici reagiraju, barem oni koje ja mogu vidjeti i pratiti, je dosta sličan kao 90-ih. Naime, jedni su stali i nemaju ovaj brzi, neposredni, izravni odgovor ili reakciju, a za razliku od njih, ostali su odmah krenuli sa nekakvim, gotovo bilo kakvim, online reakcijama. E sad, taj život online isto ima jako puno modaliteta danas. Jedno su naravno društvene mreže koje se opet razlikuju po svojoj naravi, ne znam, Instagram od Facebooka i tak dalje i tak dalje. do različitih drugih internetskih platformi, od blogova, mislim, da ne nabrajam, svima nam je to poznato. Šta će se zapravo u umjetnosti dogoditi je teško reći, ta kriza, kao što ste u uvodu rekli, ona zapravo još nije stvarno počela. Mislim, ona je krenula, mi smo upoznati s tim da nas ona zapravo tek čeka.
Kada se gledaju reakcije na pandemiju koje se pojavljuju na globalnom nivou, a pod globalnim podrazumevam pre svega severnu hemisferu, vidi se gotovo identična situacija. Koliko će ta vrsta ujednačavanja otvoriti mogućnost za kulturu ili ona upravo ograničava mogućnost slobodnog umetničkog izražavanja? Čujmo Sašu Janjića.
Pa, čini mi se da je upravo ova situacija na neki način možda i najbolji pokazatelj globalizacije, odnosno onoga što možda jesmo ili nismo bili svesni kada smo pričali o tom procesu globalizacije, umrežavanja i nekako tom skupljanju granica. Jednostavno, jedan mali virus je došao i zatvorio, tako reći, čitavu planetu. Meni se lično čini da je možda cela ova situacija na neki način možda nekako malo prenaduvana, prenagrašena, ali opet, evo kažem, to je nekako moje lično mišljenje. Ali ono što se nekako proizilazi iz svega toga jeste u stvari ta situacija da ovo pogađa čitavu planetu. Znači da na samoj kugli zemaljskoj postoji ta neka vrsta potrebe ili jednostavno nečega što nas sve kao planetu zaokuplja i što je sposobno da nas sve kolektivno na neki način umreži, zatvori ili već nešto drugo uradi sa nama. I ta situacija samo po sebi je nekako dosta zanimljiva i značajna, jer nam, kažem opet, na nekom potpuno nesvesnom nivou nam pokazuje u stvari koliko zavisimo jedni od drugih i koliko su ti nekakvi fenomeni koji se pojavljuju, ne znam, u Australiji, Meksiku, veoma slični sa onim što mi ovde doživljavamo ili kako reagujemo na njih. I upravo te nekakve šaljive slike koje kruže društvenim mrežama su u stvari pokazatelj kako u stvari slično razmišljamo i kako nas je sve ovo na neki način i povezalo i koliko u stvari imamo dosta toga zajedničkog. I to je po meni opet s jedne s druge strane dosta veliki potencijal i nešto na čemu treba raditi, jer je to u stvari ono gde mi možemo i da sarađujemo i da komuniciramo i da imamo mnogo toga više što nas povezuje, a ne razdvaja.
Kada govorimo o 90. godinama, to je bio jedan fenomen koji je obuhvatao uglavnom Evropu. Imao je određene vrste konsekvenci i šire, više u simboličkom smislu nego u realnom, ali kada govorimo pogotovo o tadašnjoj centralnoj i jugoistočnoj Evropi, to je svakako imalo određene simboličke, ako ništa drugo, posljedice i po zapadnu Evropu. Međutim, sadašnje turbulencije dešavaju se na zaista globalnom nivou i sinhronicitet koji se odvija je zaista meni bar fascinantan kako se problemi, ali identični problemi od prosto rečeno toalet papira do komplikovanih recimo nestašica medicinske opreme su identični zaista, zaista svugde. Znači, govorimo od najrazvijenijih zemalja do zemalja trećeg sveta. Međutim, kada govorimo o kulturi, ja se pitam zapravo na koji način će ta vrsta, ja to nazivam homogenizacije, delovati na umetnost, na umetničku produkciju, a samim tim posljedično i na kulturu. Kako vama to izgleda?
Pa, to je strašno složeno pitanje i to je odlično pitanje s kojim se ja ne bi u cijelosti složila. Ja ne mislim da su 90. poprište te krize je bila Europa. Za suvremenu umjetnost možda najveću stvar je opet napravila zaklada iz Sjedinjenih Američkih Država, Soroševa zaklada, koja je financirala ogromnu mrežu centara u 20 država, bilo 20-ak centara, Soros centara za suvremenu umjetnost. Ta činjenica je važna, a osim toga ona je usmjerila i pažnju mnogih drugih američkih programa, ne nužno financijera, ali programa da se otvore i prema istočnoj, ali i prema tadašnjoj zapadnoj Europi. Recimo, ova cijela industrija rezidencijalnih programa koja tada nije postojala ovako nabujala kao što je danas, je tada nekako krenula i ta jedna razmjena koja se počela dešavati, ona je zapravo bila potaknuta s time što je, recimo ta pojednostavljeno, bogatiji zapad htio iz te krize nešto naučiti i otvorio je svoja vrata te različitim rezidencijalnim programima da bi ugostio istočnoevropske umjetnike, pa onda i zapadno evropske ili međunarodnu scenu, da se međusobno ljudi sreću i izmjenjuju iskustva. Ja moram reći, u ovoj krizi danas, kada recimo naše u Hrvatskoj ministarstvo kulture i grad Zagreb kao jedan relativno bogati unutar lokalnih okolnosti financijer se uopće ne snalaze u situaciji pri pružanju pomoći umjetnicima. Mislim, nešto pokušavaju, ali ta pomoć, moram reći, je spora i neefikasna i puna birokratskih prepreka kao i cijela kultura u Hrvatskoj. Ja trenutačno radim na pokušaju da napravimo jedan dobrotvorni program i opet ga radim sa kolegama u Americi, a i moje vlastito radno mjesto su u ovom času zapravo spasili financijeri iz Amerike, a ne iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj nema niti jedno mjesto gdje se ja kao samozaposlena u jednoj udruzi mogu javiti za bilo kakvu pomoć. Tako da u tom smislu ja moram reći da ne vidim veliku razliku između 90-ih i danas. Ona će se, pretpostavljam, dogoditi kasnije, jer od 90-te Amerika tom krizom nije bila pogođena, a ovom krizom će očito, već je i bit će očito jako pogođena. I ekonomija i društvo je naravno, kultura i cijeli sustav kulturnih politika.
Da li se nešto menja procesima koje sada globalno proživljavamo po pitanju umjetnika koji dolaze iz perifernih zemalja i njihove globalne publike? A kako spram centara moći?
Naravno da će se promijeniti, ali na nekom mikrom planu, nekakvom mikro nivou, a to opet polazimo od toga u stvari da će sami ljudi kao neposredni korisnici umjetnosti, odnosno recipijenti, nekako biti mnogo podložniji, odnosno mnogo prijemčiviji za nešto što su sami iskusili i što znaju iz prve ruke. U tom smislu, umjetnik iz Paragvaja ili ne znam iz Konga ili već odakle, će ipak imati mnogo bolju startnu poziciju sa radovima koji su na neki način orijentisani ka celom ovom problemu, nego da su se bavi nekakvim lokalnim temama. Opet, s druge strane, taj odnos centra i periferije se na neki način ovom situacijom drastično pomera. Ono što se svakako neće pomeriti je taj odnos kapitala, odnosno tih centara moći koje si pomenula, oni će i dalje ostati isti i oni funkcionišu po toj nekakoj svojoj logici koja prevashodno nekako prati kretanje kapitala, odnosno tržišno orijentisanu umjetnost. Ali čini mi se da na nivou običnih ljudi, običnih posmatrača, recipijenta umjetnosti, da će se tu stvari drastično promijeniti, da ćemo jednostavno doći u situaciju da ostvarimo bolji kontakt bez obzira na to odakle dolazimo, iz koje kulture, i da ćemo sad konačno imati neku temu s kojom možemo jednostavno da lakše iskomuniciramo sa ostatkom sveta.
Aleksandrija Ajduković pojašnjava šta je to što je njoj zanimljivo kao umetnici u varednim situacijama.
Vidljivije su modeli ponašanja ljudi, vidljivije su načine koji ljudi rezonuju. To je sve nekako zamagljeno u uslovima u kojima nema potrebe da se te neke prilike pokazuju. I nije im potrebno da ih artikulišu. Međutim, kada su ovakve neke okolnosti, onda se, pa eto, upravo to, ta vidljivost toga je prisutna. A ja sam ipak vizualni umjetnik i ja moram da priznam da su meni takve stvari onda prilika da reagujem, odnosno da ih zabeležim, pošto sam i fotograf i dokumentarista, i mislim, posle na neki svoj način ja to i obrađujem i eksperimentališem s tim. A sve u cilju proizvodnje znanja o čoveku, između ostalog. I onda ako bismo mi sad ovo uzeli u obzir kao neki izvor saznanja i saznavanja, ovo može da nam bude velika lekcija, ali poučeni dosadašnjim iskustvom vjerojatno neće biti. Osim možda umjetnicima da stvore neka nova dela.
Čuli ste različita viđenja situacije sa kojom se suočavaju profesionalci u oblasti savremene umetnosti u Srbiji i Hrvatskoj, kao i spekulacije o tome šta možemo da očekujemo kada se pandemija završi. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, zarazite se kulturom i širite dalje.